بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين، قوم مسلمات، المشاهدين والمشاهدات، المستمعين والمستمعات، أعزني الله وإياكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pertama sekali, di awal majlis kita ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji, memuja, mengagungkan dan membesarkannya, menyanjungnya dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Atas segala yang telah Ia berikan kepada kita dari nikmat-nikmat, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah yang tidak berhenti dan tidak pernah putus-putusnya, siang dan malam, pagi dan petang, ketika kita terjaga dan ketika kita sedang tidur, saat kita sehat maupun kita sakit, apapun kondisi kita selama masih kita hidup di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita tetap mendapatkan dan menerima pemberian Allah. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang datang seketika, kemudian kita rasakan, kita terima dengan senang, kemudian dia pergi. Maupun nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti, terus kita terima, kita terima, kita terima. Kita minta dan kita tidak minta, dia terus ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang apa yang Ia miliki dengan pemberian-pemberian tersebut. Kekayaan Allah tidak berkurang. Apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang ketika Ia memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka kita wajib bersyukur. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kita harus mengucapkan dan melafazkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, baik pemirsa TV maupun pendengar radio, dimanapun antum dan antuna berada, kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat ini, di hari yang mulia, Sayyidu al-Ayyamil Usbu', hari yang termulia dalam hari-hari seminggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin fi dhaw'i al-kitab was sunnah. Kemenangan yang besar, kerugian yang nyata, yang hakiki menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Pembahasan kita pada pertemuan sebelum ini di pekan yang lalu adalah pembahasan yang ke-9 dari kitab ini, yaitu tentang orang yang pertama masuk ke surga dan orang yang pertama masuk ke neraka. Yang pertama masuk ke surga telah kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW orang yang pertama, dan bahkan beliaulah yang membuka pintu surga. Maksudnya dia yang meminta untuk dibukakan pintu surga, dan tidak ada orang selain Nabi SAW yang melakukannya. Para penjaga pintu surga tidak akan membukakan pintu surga kecuali bila mana Nabi yang memintanya. Sebagaimana dalam hadis yang jelas yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya hanya Nabi yang mereka penuhi permintaannya untuk membuka pintu surga. Maka Nabi yang membukanya, dan beliau yang masuk pertama kali, kemudian umatnya. Kemudian yang dari umatnya yang pertama masuk surga, bila mana dibandingkan antara orang kaya dan orang yang miskin, fuqara dari umatnya yang masuk surga, maka al-fuqara lebih dahulu dari orang aghnia, dari orang-orang kaya masuk surga. Tetapi perlu kita ketahui, dahulunya fuqara masuk surga bukan berarti keterlambatan orang kaya membuat tingkatannya nanti di surga lebih rendah daripada fuqara. Bukan itu maksudnya. Bisa saja orang-orang aghnia, hartawan-hartawan muslim mukmin yang memiliki harta banyak di waktu hidup di dunia dan mempergunakan hartanya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga, walaupun nanti ketika masuk dia lebih lambat daripada orang-orang yang fuqara. Setelah itu, pembahasan kita yang baru, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, adalah bahagian yang kedua, yaitu orang yang pertama masuk neraka wal iyadu billah. Semoga kita semua diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami meminta perlindungan denganmu dari neraka, dan meminta perlindungan denganmu ya Allah dari amalan-amalan yang mendekatkan kami ke neraka. Doa yang selalu, yang seharusnya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berani dengan neraka Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas baranya, sangat panas apalagi apinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya orang yang paling ringan siksanya di neraka, la rajulun yuba'u fi akhmusi qadamaihi, larajulun yudha'u fi akhmusi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Yaitu seorang atau seseorang yang diletakkan di bawah lekukan telapak kakinya dua bara api neraka namun membuat otaknya mendidih. Begitulah gambaran panasnya api neraka, wal'iyadu billah. Yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala adalah, ini yang dijelaskan dalam bab yang kedua atau pembahasan yang kedua, bagian kedua dari pembahasan yang kesembilan ini, awwalu man yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Orang yang pertama kali diputuskan masuk neraka pada hari kiamat ada tiga macam orang, wal'iyadu billah. Sebagaimana di sini dinukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala man yuqda yawmal qiyamati alaih rajulun istushhida. Sesungguhnya yang pertama kali ditetapkan keputusannya pada hari kiamat, keputusan neraka, adalah seseorang istushhida, yang mati syahid. Rajulun istushhida fa'utiya bih, orang tadi dihadapkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan, Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa menjadi seorang yang syahid, kemudahan untuk berada di medan perang dan menjadi syahid di mata orang, di mata manusia. Fa'arafa, maka dia mengakuinya, benar, semua yang saya lakukan itu, semua yang membuat saya bisa menjadi syahid itu adalah nikmat-Mu ya Allah. Qala fama amilta biha, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qal qataltu fika hatta istushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku syahid. Ini jawaban dari orang ini. Dia meninggal di medan perang, menegakkan di medan perang melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Dan ketika dihadapkan orang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang tersebut di dunia. Dan dia ternyata mengakui. Lalu Allah bertanya, nikmat yang saya berikan ini untuk apa kamu gunakan? Lalu dia menjawab, qataltu fik, saya berperang di jalanmu, di atas agamamu, hatta tushhidtu, hingga aku syahid, kata orang ini. Qala kadzabta, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, engkau dusta. Walakinnaka qatalta, akan tetapi engkau berperang, li'an yuqala jari, agar engkau diberi gelar pemberani, agar engkau mendapatkan sebutan seorang yang gagah, perkasa, pemberani, kesatria, dan seterusnya. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan, karena orang sudah mengeluh-eluhkan engkau, mengenang-enang jasamu, memberikan gelar gagah perkasa kepadamu, diberi gelar syahid oleh orang banyak. Itu. Summa umira bihi. Lalu diperintahkan orang ini, Fakutiba ala wajhihi, lalu diseret dengan wajahnya menyentuh tanah, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Itu yang pertama. Dari tiga orang, ternyata orang yang beribadah dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Belajar ilmu dan mengajarkannya. Dalam hal ini, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Dan bahkan waqara al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran, menguasainya, memiliki ilmu tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Orang ini meninggal dalam kondisi demikian. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dia dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah sampaikan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya di dunia. Lalu dia mengakuinya. Qala fama amilta biha? Lalu dengan nikmat itu apa yang kamu perbuat? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an wa qara'tu fika al-Qur'an. Kata dia, lalu saya belajar ilmu agama dan mengajarkannya, dan bahkan mempelajari Al-Quran, menguasai Al-Quran di jalanmu, karenamu, ikhlas mengharapkan balasan darimu. Ini pengakuan orang ini. Qala kadzabta, kata Allah, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun, akan tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapatkan gelar seorang ahli ilmu. Wa qara'ta al-Qur'an liqala qari' huwa qari'un, dan engkau pelajari Al-Qur'an, mempelajari, menghafal Al-Qur'an, mempelajari ilmu Al-Qur'an agar engkau diberi gelar seorang qari, pakar Al-Qur'an. Faqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah memberimu itu. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Lalu diperintahkan dia untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Itu yang kedua. Orang yang kedua dari tiga orang yang pertama masuk neraka. Kemudian yang ketiganya, warajulun wassa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang dilapangkan oleh Allah atasnya, maksudnya dilapangkan rezekinya, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta, diberi dengan jumlah yang besar oleh Allah. Wasna wa atahu min asnafil mali kulli, kekayaan yang bermacam-macam yang ia miliki, semuanya banyak. Dihadapkan orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya, memperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah kepadanya di dunia, dan dia mengakuinya. Qala fama amilta biha? Lalu apa yang kamu gunakan? Atau bagaimana kamu menggunakan harta tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata orang kaya ini, tidak aku tinggalkan atau tidak aku biarkan satu pun celah yang engkau mencintainya, yang engkau mencintai untuk dilakukan infak di celah tersebut kecuali aku lakukan karenamu ya Allah. Tidak ada jalan di mana di jalan itu engkau mencintai saya keluarkan harta di jalanmu kecuali saya lakukan karenamu ya Allah. Dengan berbagai macam kebaikan dalam menginfakkan hartanya, membangun masjid, menyantuni anak yatim, apapun dia gunakan katanya hartanya tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzabta. Allah berfirman, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Waqad faqad qil. Akan tetapi engkau melakukan itu semua agar engkau dibilang dermawan. Agar engkau diberi gelar dermawan. Dan gelar itu telah disampaikan dan diberikan kepadamu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian orang yang ketiga ini pun diseret dengan wajah di tanah kemudian dilemparkan ke neraka. Merekalah sebagaimana dalam hadis ini, orang yang pertama masuk neraka. Orang-orang yang pertama masuk neraka sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan ke neraka adalah tiga orang ini. Ma'asyarul mu'minin yang dirahmati Allah, kata penulis menjelaskan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fil ghazi wal alimi wal jawad wa iqabuhum ala fi'lihim dhalika li ghairillah wa idkhaluhum an-nar dalilun ala taghlidhi tahrimir riya wa siddati uqubatihi. Sabda Nabi dalam hadis ini tentang pejuang di jalan Allah yang berperang di jalan Allah, dan tentang seorang ahli ilmu, dan tentang seorang yang dermawan, yang mana di situ dijelaskan hukumannya terhadap perbuatan mereka yang tujuannya bukan untuk mengharapkan balasan dari Allah kemudian dimasukkan ke neraka, itu semua merupakan dalil tentang kerasnya pengharaman riya. Kerasnya pengharaman riya. Riya adalah beramal, beribadah untuk mengharapkan balasan di dunia. Puji-pujian orang. Agar dilihat oleh orang. Agar dipuji oleh orang. Ternyata amal-amal yang baik tersebut dilakukan dengan bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala, justru menyebabkan masuk neraka dan bahkan pertama kali masuk neraka. Ya. Menyebabkan pertama kali atau menjadi orang yang pertama kali masuk neraka, wal iyadu billah. Ma'asyarul mukminin yang dirahmati oleh Allah, dalil hadis tersebut atau hadis tersebut merupakan dalil alal hatti ala wujub al-ikhlas fil amal. Ala wujub al-ikhlas fil amal. Hadis itu menjelaskan wajibnya ikhlas dalam beramal. Ikhlas adalah beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan beramal hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Beribadah kepada Allah satu-satunya dan beribadah hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Ini ikhlas. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya kita untuk ikhlas dalam beramal. Wa fihi anna al-umumat al-warida fi fadl al-jihad innama hiya liman arada ta'ala liman arada Allah ta'ala bidzalika mukhlishan. Dan dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwa dalil-dalil umum yang menerangkan keutamaan berjihad di jalan Allah itu hanya untuk orang-orang yang ikhlas melakukannya. Sementara yang tidak ikhlas melakukannya, kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar seorang pejuang, seorang syahid, maka justru bukan atau tidaklah termasuk pada dalil-dalil keutamaan berjihad. Orang ini tidak masuk atau tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah. Wa kadzalika sana 'ala al-ulama. Begitu juga dalil-dalil yang di situ ada penjelasan tentang keutamaan-keutamaan ahli ilmu. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu. Hanya untuk orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang menjadi ulama, orang-orang yang mengajari ilmu bila mana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Salah satu contohnya. Barang siapa yang berjalan di satu jalan tujuannya mencari ilmu agama, maka Allah akan memberikan dia kemudahan untuk menuju surga. Jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah untuknya. Ini untuk orang yang ikhlas. Yang belajar agama tujuannya agar mendapatkan gelar seorang ahli ilmu, pakar ini, pakar itu dalam ilmu agama, maka tidak termasuk dalam konteks hadis keutamaan orang yang belajar ilmu agama ini. Begitu juga orang-orang yang hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dalam berinfak di jalan Allah. Maka keumuman hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berinfak di jalan Allah, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surga untuk mereka, ini adalah untuk orang-orang yang ikhlas dalam berinfak. Wa 'alal munfiqina fi wujuhil khairat. Ya, dalil-dalil keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan-jalan kebaikan itu semuanya kulluhu mahmulun 'ala man fa'ala dzalika lillahi mukhlisha. Orang yang melakukan itu karena Allah ikhlas. Ini ma'asyarul mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menjelaskan siapa yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Berdasarkan hadis ini, maka yang pertama adalah tiga jenis orang tersebut. Dan ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat mulia. Berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu agama, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya bukan untuk mengharapkan balasan dari Allah, bukan untuk surga, tetapi untuk kepentingan dunia. Orang-orang inilah yang pertama kali dibakar di api neraka. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dengan ini kita sudah mengetahui siapa mereka yang pertama masuk surga dan siapa mereka yang pertama masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul mu'minin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka tentu sebagai seorang yang mencintai dirinya, mencintai menjadi dirinya, menjadi orang yang baik, menginginkan kebaikan untuk dirinya, kita dituntut untuk berusaha dengan maksimal menjadi orang-orang yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar. Kemudian menjauhi sifat-sifat orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Orang yang berjuang di jalan Allah, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar semata. Orang yang belajar ilmu agama Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan gelar saja, dan orang yang berinfak di jalan Allah hanya sekedar mendapatkan puji, ingin mendapatkan puji-pujian orang semata, ini yang harus kita jauhi. Kita harus menjaga niat, menjaga keikhlasan, dan ini bukan permasalahan yang ringan. Dia adalah perjuangan melalui proses yang lama agar kita bisa ikhlas. Selalu dijaga, kita harus jaga keikhlasan kita sebelum beramal, di saat kita beramal, dan setelah kita beramal sampai akhir hayat kita. Kenapa demikian? Karena ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan mungkin membiarkan amalan kita itu tetap menjadi amal yang makbul. Kalaupun dia tidak berhasil memalingkan kita dari keikhlasan sebelum kita beramal, maka di saat kita beramal dia akan berupaya untuk menghilangkannya, memalingkan kita dari keikhlasan. Kalau sekiranya sebelum dan di saat kita beramal dia tidak berhasil membuat kita jauh dari ikhlas atau menyimpang dari jalan ikhlas, maka setelah kita beramal dia akan berusaha untuk merusaknya. Maka ikhlas ini perjuangan sampai mati, sebelum, di saat, dan setelah kita melakukan amal saleh. Maka ikhlas ini perjuangan yang panjang, ya. Usaha yang terus menerus. Bukan setelah kita beramal lalu kita sudah ikhlas, lalu kita biarkan, dan kita tidak perlu berjuang lagi untuk menjaga amalan kita yang sudah ikhlas tersebut. Sama sekali tidak demikian. Sampai akhir hayat kita, kita harus terus berjuang untuk menjaga keikhlasan. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang pembahasan yang ke-9, orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang pertama kali masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama nabinya, bersama iringan-iringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperjumpakan kita oleh Allah pertama kali di telaganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyambut umatnya di telaga beliau. Kata Nabi dalam hadis, dalam hadisnya, ana faratukum 'alal haudi. Sayalah yang pertama kali dari kalian sampai di telaga. Nabi SAW pertama sampai di telaganya dan mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut umatnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya ada sekelompok dari mereka yang dihalang-halangi dari mendekat ke telaga Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berseru, ummati, ummati, umatku, umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari perubahan-perubahan setelah engkau meninggal. Merubah tuntunanmu, merubah agamamu, merubah syariatmu. Maka di sini terletak dalil wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Kita berada di atas tuntunannya, di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, kalau seandainya di telaga seseorang itu sudah dihalangi dari mendekat kepada Nabi, bagaimana mungkin dia akan mengikuti iringan-iringan Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin dia akan bersama Nabi masuk ke surga? Maka di sini terlihat wajibnya kita berusaha untuk tetap berada di tuntunan, di atas tuntunan Nabi, berpegang teguh di atas sunnah Nabi. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Karena inilah rahasianya agar kita bisa bersama beliau masuk ke surga, bersama iring-iringannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, mari kita menuntut ilmu ini, ilmu agama. Mengenali agama Allah melalui kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Memahami Al-Quran, kitabullah, memahami sunnah Nabi SAW seperti yang telah dipahami oleh manusia-manusia juga, yaitu para sahabat Nabi. Mereka bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Mereka juga punya akal. Mereka juga orang-orang cerdas. Bukan orang-orang hanya sekedar manut saja, membeo saja, tidak. Mereka adalah orang yang cerdas. Mereka berpikir, mereka menalar, mereka menganalisa, dan mereka lihat pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh Nabi itu yang paling benar. Maka itu yang mereka ikuti. Membuktikan bahwasanya mereka juga berpikir dan menganalisa, ketika pemahaman mereka keliru dalam memahami Al-Quran, langsung dibenarkan oleh agama. Dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pemahaman yang paling selamat, yang paling cerdas, adalah pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dalam memahami agama. Praktik pengamalan agama yang paling sempurna adalah praktik pengamalan agama yang telah diterapkan oleh mereka. Kalau bukan karena itu, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka? Kenapa Allah ridha kepada mereka? As-sabiqunal awwaluna min al-muhajirin wa anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka yang pertama dan terdahulu dari orang-orang muhajirin dan ansar, Allah ridha dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Untuk mendapatkan ridha Allah adalah dengan mengikuti mereka yang telah memahami agama ini, yang telah menerapkan agama ini di bawah pantauan syariat Allah SWT, di bawah pantauan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mendapatkan ridha Allah. Radiyallahu anhum wa radwan. Ma'asyarul mu'minin yang dirahmati Allah. Lalu kenapa kita masih kebingungan untuk mencari mana yang benar dari orang-orang yang selalu mengklaim mereka lah yang benar? Tidak perlu kita bingung. Cukup kita mencari tahu bagaimana para sahabat Nabi SAW mengamalkan agama dan memahaminya. Karena itulah yang paling benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Siapa di antara kamu yang ingin mengikuti jalan dan jalan itu dia yakini jalan keselamatan, maka carilah jalan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa mereka? Itu para sahabat Nabi. Fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Sesungguhnya mereka para sahabat adalah orang yang paling baik kalbunya, yang paling bersih hatinya. Wa a'maquhum ilman, yang paling mendalam ilmunya. Menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar berilmu ketika mereka memilih jalan itu. Bukan karena hanya sekedar mengikuti Nabi. Kalaupun hanya mereka mengikuti Nabi, dan itu jalan yang terbaik memang. Tetapi mereka mengikuti dengan ilmu, dengan kepuasan. Bahwasanya itu yang terbaik. Ketika mereka memahami, maka pemahaman yang mereka pilih itu pemahaman karena mereka menganalisa. Karena mereka juga berpikir. Ketika mereka mengamalkan, karena mereka tahu bahwasanya pengamalan tersebut adalah pengamalan yang terbaik yang mereka pahami dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Maka ma'asyarul mu'minin yang dirahmati Allah, kembali kepada agama yang telah diterapkan oleh generasi terbaik umat ini, menjamin kecerdasan. Bukti kecerdasan otak yang diridhai oleh Allah. Kalau seandainya kecerdasan otak itu hanya sekedar untuk mengotak-ati agama, menampakkan pokoknya kalau dia sudah menentang agama itu yang cerdas, kalau sudah mulai membelok-belokkan kemana arah nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis Nabi SAW, lalu dikatakan cerdas, Ini kecerdasan yang kebelingan, cerdas yang tidak tepat. Cerdas yang sesungguhnya ketika akal ini yang dicipta oleh Allah tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Memahami wahyu Allah seperti yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah ridai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan mereka untuk mendapatkan keridaannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, dan bukan satu dua hadis, menyatakan bahwasanya para sahabatnya adalah mereka manusia yang terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Itu para sahabatnya. Itu kan Nabi kan tidak tahu kita sekarang ini. Yang sudah sampai ke tingkat tertinggi dalam ilmu pengetahuan.
Ini yang bisa kita tekankan dari penjelasan tentang siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang pertama kali ke neraka. Ini berpengaruh kepada semuanya, kepada keikhlasan kita yang mengikuti Nabi dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, dengan ilmu yang benar, maka mendapatkan kesempatan untuk bersama Nabi memasuki surga Allah Subhanahu wa taala pertama-tama. Sementara yang beramal dengan tujuan yang tidak benar, maka terancam untuk pertama kali masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian beliau menutup dengan mengatakan, wallaha as'al li walidami'il muslimin al-ikhlas fil qawli wal amal. Dan Allah tempat saya meminta untuk saya dan untuk kaum muslimin agar Allah memberikan kita keikhlasan dalam berbicara dan dalam beramal. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Itulah kaum muslimin pembahasan tentang siapa yang masuk ke surga pertama kali dan yang masuk ke neraka pertama kali. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Muslimin wal muslimat, para pemirsa Raja TV, Solo TV dan negara wilayah serta penara radio yang lainnya. Demikian pada kita dengarkan pemaparan materi dari Ustaz untuk pembahasan kitab Al-Qawlul Azim wa Al-Qawlul Mubin di Tauhid Kitab Sunnah karya Syekh Dr. Fahim Al-Wahhab Al-Qahtani Hafizahul Ta'ala. Dan mudah-mudahan memberikan keadaan untuk kita semuanya dan keyakinan sehingga kita memberikan perubahan kepada kehidupan kita masing-masing dalam karya kita. Baik, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz. Untuk pesan singkat, saya kirim dari nomor 0811-75-37. Ya, anda ulangi 0811-75-45-444 untuk nomor berbeda ya. Untuk nomor yang lainnya, saya akan diberikan ke nomor pesan S untuk kalau masih mati. Di sini sudah ada pesan singkat yang masuk dari nomor berbeda ya. Yang datang dari Ibunda Arif di Panam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu saya sudah satu minggu meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan hanya pakaian dan peralatan rumah tangga. Ya, apakah itu termasuk harta warisan dan bagaimana cara pembagiannya? Yang mana kami ada 6 bersaudara, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Tolong doakan ini saya. Ya, syukur.
Pertanyaan pertama dari Ibunda Arif, pendengar Radio Hidayat M Pekanbaru, menanyakan tentang pembagian harta warisan dalam bentuk seperti yang tadi kita dengarkan bersama, yaitu berupa pakaian dan peralatan rumah tangga yang ditinggalkan. Memang kalau seandainya kepemilikan hanya sebatas itu, saya rasa sangat tepatnya untuk diinfakkan dengan Allah Subhanahu wa taala bagi ahli waris. Ada peralatan yang sederhana, harta yang tidak seberapa, lebih baik diinfakkan sepakat semuanya. Dan bila mana memang tetap ingin dibagi, maka tentu dibagi sesuai dengan ketentuan hukum warisan. Lidzakar ini sudah hadir kemudian, laki-laki mendapatkan dua bahagian perempuan. Dan tentu kembali kepada ketentuan pembagian harta warisan. Tetapi saya lebih contoh untuk dibagikan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijual perlengkapan-perlengkapan tersebut atau dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburannya, dan yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran oleh Allah, diberi tetap keistiqomahan di atas jalan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban tentang pembagian harta warisan yang ditanyakan oleh Ibunda Arif, pendengar dari Hidayah FM Pekan Baru, semoga bisa dipahami.
Kemudian dapat ditanya oleh Bunda Arif di Panam. Kita bacakan pertanyaan singkat yang berikutnya dari pendengar Radio Hidayah. Dari hamba Allah di Jalan Kartama. Ya Ustaz, apakah dalam bertaubat dosa besar kita harus mengingat dosa-dosa tersebut satu persatu? Yang mana saya sangat menyesal dengan dosa-dosa besar masa lalu Ustaz, yang sangat banyak dan saya sangat membenci untuk mengingatnya. Tapi semua sudah saya tinggalkan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik, pertanyaan kedua juga dari pendengar DDFM Kan Baru menanyakan tentang cara bertaubat. Ya, bila mana kita memang berniat dan bertekad untuk bertobat dari semua dosa yang telah kita lakukan, maka kita tidak perlu mengingat-ingat dosa tersebut lagi. Tetapi semua dosa itu disesali dengan penyesalan yang hakiki, kemudian juga ditinggalkan dosa-dosa tersebut dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Bertekad untuk tidak kembali mengulanginya lagi. Ini syarat taubat yang benar. Jangan diingat-ingat terus dosa tersebut karena akan menyempitkan hati. Yang perlu kita perbaiki diri, melangkah ke depan dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan hidayah untuk kita, bersyukur atas hidayah taubat ini. Dan dalam bertobatnya kita tidak perlu mengingat satu persatu dosa kita. Saya bertobat dari dosa ini, dari dosa ini, dibuat list sampai satu buat buku catatan, disebutkan semua dosa dengan niat bertobat dari dosa-dosa satu itu satu persatu. Ini tidak benar. Yang benar insyaallah adalah ketika kita berniat tobat dengan cara umum, artinya meninggalkan semua yang dimurkai oleh Allah, menyesali semua dosa apapun bentuknya. Ya, meninggalkan semua dosa tersebut dan tidak bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Maka tobat itu sudah selesai. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya persyaratan tobat yang benar adalah dengan tiga, yaitu menyesali, kemudian meninggalkan dosa, dan yang ketiga tidak mengulanginya kembali. Tidak mengulanginya kembali. Bila mana dosa itu bersangkutan atau berkaitan dengan kesalahan kepada manusia, maka kita harus meminta penghalalan kepada orang tersebut. Bila mana itu dengan cara mengambil harta, maka harta itu dibalikkan kepadanya. Kalau seandainya menyakiti dengan badan, maka kita minta maaf atau minta dikisos. Meminta orang itu membalas. Saya telah melakukan ini kepadamu, saya meminta engkau melakukannya kepada saya. Ya. Atau meminta maaf. Yang penting kita selesai berurusan dengan dia di dunia. Ini persyaratan tobat yang keempat, bila mana dosanya itu berkaitan dengan manusia yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maka yang tadi bertanya tidak perlu untuk menyebut-nyebut atau mengenang-enang satu persatu dosa-dosa yang telah ia kerjakan, karena dosa itu ada yang kita ingat, ada yang tidak kita ingat. Maka yang perlu kita lakukan adalah bertobat dengan umum dari semua dosa yang telah kita kerjakan, dan meninggalkannya, menyesali dan meninggalkannya dan tidak mengulangi kembali. Wallahu ta'ala alam.
Ada yang hamba Allah di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya Ustaz, di rumah saya banyak benda pustaka bekas pendukungan, Ustaz. Keluarga saya dan saya sendiri juga gampang marah. Yang jadi pertanyaan apakah ini dampak dari benda tersebut? Kemudian apakah ada amalan untuk membentengi diri agar tidak gampang marah?
Terima kasih ya untuk tadi yang bertanya dari pendengar Radio Riz FM Kebumen yang mengabarkan di rumahnya banyak sekali benda-benda pusaka bekas perdukunan. Dan anggota rumah tersebut sering gampang marah. Pertanyaannya apakah gampang marah itu dampak dari adanya peralatan-peralatan tersebut di rumah? Dan ya itu di antara pertanyaannya. Jawaban saya wallahu ta'ala alam, bisa saja gampang marah yang muncul atau yang terjadi itu disebabkan oleh kurangnya keberkahan atau adanya pelanggaran di rumah tersebut karena adanya benda-benda yang dilakukan, yang digunakan untuk praktek kesyirikan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja kemarahan atau gampang marah itu disebabkan oleh hal-hal yang lain. Tetapi yang perlu dilakukan adalah benda-benda tersebut lebih baik dimusnahkan karena penjagaannya juga menjaganya padahal itu sarana untuk kesyirikan sebelumnya. Di antara sarana taubat adalah menghilangkan, membuang segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa yang telah terjadi. Hal-hal yang digunakan untuk berdosa itu dihilangkan. Maka nasihat saya wallahu ta'ala alam, peralatan-peralatan tersebut dimusnahkan saja apapun caranya. Kemudian adapun gampang marah, upayakan untuk menahan diri, untuk mengingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat meminta nasihat, dia mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian diulangi oleh Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Artinya, kita ingat bagaimana Nabi SAW menasihati dan memberi wasiat. Berarti untuk tidak marah itu adalah nasihat Nabi. Dan jauhi sarana-sarana yang membuat kita marah. Hal-hal yang membuat kita cepat marah. Kalau seandainya kita marah, di saat kita marah kita lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti beristi'adzah, meminta perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan, kemudian berwudu misalnya, ya, dan isilah rumah tersebut dengan hal-hal yang positif, yang baik, dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah, ya, jauhkan dari sarana-sarana masuknya jin, ini juga, dan keberadaan alat-alat tersebut ini juga membuka kesempatan jin untuk tetap di sana karena ini sarana-sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan yang pertama kali benda-benda tersebut sebaiknya dimusnahkan. Ya, untuk upaya kalau memang itu penyebabnya gampang marah tersebut maka hilang. Kemudian sarana yang lain adalah bila mana kita kalau gampang marah itu ada sebab pada faktor yang lain, maka ingatlah nasihat Nabi SAW dan ingat penjelasan dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menahan marah dan juga memaafkan orang yang bersalah. Ya, al-kadzimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas, itu orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Ini tuntunan Allah dan Rasulnya yang harus kita ingat ketika kita gampang marah. Dan ketahuilah bahwasanya marah itu dari syaitan. Maka kita diperintahkan untuk beristiazah dengan Allah. Ya, karena marah itu kata Nabi dalam hadisnya dari syaitan, maka dan syaitan itu dari api, maka hilangkanlah marah itu dengan berwudu. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya syaitan itu biasanya marah itu adalah hasutan syaitan atau dari pengaruh syaitan. Ya, maka lakukan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antaranya tadi adalah meminta perlindungan kepada Allah, beristiazah, kemudian melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terpenting tadi adalah peralatan-peralatan yang terkait dengan perdukunan, karena ini peralatan-peralatan kesyirikan. Maka maka untuk menghilangkan membersihkan rumah dari peralatan-peralatan yang dimurkai oleh Allah, musnahkan. Kemungkinan itu disebab gampang marah itu penyebabnya adalah keberadaan benda-benda tersebut di rumah. Wabillahi taufik.
Mudah-mudahan nafadu kami oleh pendengar radio Rizk Kebumen dari jawaban Al Ustaz. Dan kita beralih pertanyaan yang datang dari pendengar atau pemirsa RJTV yang bertanya melalui pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, ana mau bertanya, apakah ada salat syuruk setelah subuh Ustaz? Syukran barakallahu fiik.
Ya. Terima kasih untuk akhi yang tadi bertanya, menanyakan tentang apakah ada salat syuruk setelah subuh. Setelah subuh, bila mana ini masuk setelah subuh, maka tidak ada salat. Nabi SAW menjelaskan tidak di la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Dan ada riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, kemudian dia tetap di masjid sampai terbit matahari, lalu dia salat dua rakaat atau dia salat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Dalam riwayat lain, haji. Sempurna, sempurna, sempurna. Riwayat ini dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan mereka mengatakan adanya salat yang dikenal dengan salat isyraq atau salat syuruq, yaitu kaitannya adalah beberapa lama setelah terbitnya matahari. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan sekitar 12 sampai 1/4 jam setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari ini dinamakan salat syuruq. Dan ada yang mengatakan bahwasanya salat syuruq itu adalah awal dari waktu duha. Awal dari waktu duha. Bagi mereka yang salat di waktu itu berarti dia sudah melakukan salat duha. Ada sebagian yang melemahkan ayat tersebut, tetapi yang kita ketahui mayoritas para ulama menguatkan hadis tersebut dan menyatakan adanya salat syuruq. Wallahu ta'ala alam.
Baik, kemudian dapat dipahami oleh pendengar radio atau pemirsa RJTV yang bertanya melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya datang dari pemirsa Surau TV dari hamba Allah di Sumatera Barat. Ya Ustaz, yang mau ditanyakan apakah sekarang neraka dan surga sudah ada penghuninya Ustaz?
Apakah
surga dan neraka sudah ada penghuninya?
Baik. Ma'asyar mu'minin, ma'asyar mu'minat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha ghaib. Dan kita diperintahkan untuk beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dari berita-berita ghaib. Dan tentang apakah surga dan neraka itu sudah dicipta sekarang ini, maka pendapat yang kuat adalah, pendapat yang benar adalah surga dan neraka sudah ada. Sebagaimana telah kita pelajari di awal-awal pembahasan kitab ini dengan dalil-dalilnya, bahwasanya surga dan neraka sudah ada, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alasan orang yang mengatakan surga dan neraka itu penciptaannya sia-sia sekarang ini dan mengatakan surga belum ada dan neraka juga belum ada, karena Ini alasan mereka karena tidak ada penduduknya dan dia sia-sia. Ini tentu pendapat yang tidak ditegakkan di atas dalil kecuali sebatas logika yang lemah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan di dalam surga apa yang menempatinya. Walaupun penduduk yang aslinya belum masuk, Allah Subhanahu wa taala adakan di sana dan tidak akan dosa. Jangan dibandingkan apa yang ada di surga dan neraka itu dengan apa yang ada di dunia. Ya. Dia dalam perkara yang lain dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apapun yang berbeda di sana dengan di dunia. Buah-buahannya sajalah. Tidak sama dengan apa yang di surga dengan apa yang ada di dunia. Di surga tidak ada lagi buah-buah yang busuk. Tidak ada susu yang rusak ketika waktunya sudah lama. Sungai saja sungai susu. Maka gambaran tentang apa yang di surga dan neraka itu tidak ada sama sekali kesamaannya dengan di dunia. Makanya kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, kesamaannya pada namanya saja yang sama. Hanya pada nama saja yang sama. Buah-buahannya terkadang mungkin sama buah namanya. Ya. Sungainya, susunya, anggurnya. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kita beribadah kepada Allah di dunia ini, maka yang harus kita ketahui adalah apa yang mendekatkan kita ke surga, apa yang membuat kita lebih dekat ke surga, apa yang membuat kita lebih jauh dari neraka, apa yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ini cara talabul ilmi. Tetapi kalau pembahasan-pembahasan yang sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa, maka seharusnya kita jauhi. Menanyakan berapa jumlah malaikat di langit, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun memang Allah mengabarkan malaikat itu banyak. Menanyakan tentang apakah surga sudah ada penduduknya sekarang, ini pertanyaan juga tidak ada manfaatnya. Yang harus kita tanya, bagaimana saya masuk surga? Bagaimana saya bisa masuk surga? Bagaimana saya bisa jauh dari neraka? Itu yang seharusnya kita tanyakan, karena Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh surga, dan mengancam orang yang kufur dan durhaka kepada Allah neraka. Ini yang harus kita perhatikan. Adanya penduduk surga sekarang atau tidaknya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusinya. Allah Maha tahu tentangnya. Makanya ketika ada para sahabat yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Maka adat telah, apa yang telah kepersiapkan untuk menghadapi hari kiamat." Yang harus kamu ketahui bukan kapan waktunya, tapi kesiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat. Yang harus kita ketahui, apakah kita menjadi penghuni surga atau tidak. Ya. Ini yang harus kita ketahui, ini harus kita tanyakan. Karena menanyakan tentang apakah siapakah penghuni surga sekarang ini, apakah sudah ada atau tidak, itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau ternyata dia tidak ada, itu juga bukan urusan kita. Kalau seandainya dia ada, juga bukan urusan kita. Karena yang mencipta surga itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjanjikan kita yang beriman dan bermasal surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah berilmu dengan apa yang memberikan manfaat kepada kita. Ini adat yang diajarkan oleh para ulama. Wabillahi taufik.
Baik, kemudian dapat ditanya baik pendengar ataupun pemirsa Surah TV dari jawaban Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang berikutnya yang datang dari Radio Tengah Radio Hidayah. Yang ditanyakan, Ustaz, apakah hukumnya saudara meminjam uang yang awalnya untuk tambahan modal kemudian keuntungan dijanjikan bagi hasil? Akan tetapi kenyataan uang tersebut dipakai untuk pesta anaknya sampai satu tahun lebih yang tersebut berada pada saudara tersebut. Ya, apakah dosa apabila kita meminta uangnya kembali dan dilebihkan sesuai dengan yang dijanjikan tersebut?
Ya, terima kasih untuk yang tadi bertanya. Ya, pinjam meminjam dalam hukum agamanya itu berbeda dengan sistem mudharabah. Artinya kita berikan uang dalam tujuan untuk investasi, maka keuntungan didapatkan bersama, kerugian ditanggung bersama. Sementara kejadian yang ditanyakan ini, seorang saudara yang meminjam uang untuk tambahan modal, berarti uang yang dipinjam harus kembali, rugi atau untung yang meminjam tersebut. Sebanyak yang dipinjam itu yang dikembalikan. Kalau seandainya dipinjam 5 juta, maka kalau dia untung atau rugi, pinjaman itu harus kembali kepada yang dipinjam darinya sebanyak 5 juta dan tidak berlebih. Ketika dia menjanjikan bagi hasil, padahal dia niatnya meminjam, nanti kalau saya pinjam kepadamu nanti saya lebihkan pembayarannya, ini riba dan ini dosa, dosa besar. Maka akhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara berhak untuk meminta kembali pinjaman tersebut karena dia meminjam. Dan jangan pikirkan sekali lagi tentang janjinya, karena janji ini janji yang dosa. Janji untuk memberikan keuntungan, menambahkan kelebihan, ini janji dosa dan ini janji neraka, riba. Maka justru ketika Anda menerima, mengharapkan kelebihan dari uang yang Anda hutangkan ke dia itu adalah dosa. Dan meminta kalau sekiranya dia tidak jadi menggunakannya dan justru untuk pesta anaknya, Anda memintanya untuk mengembalikan sebanyak yang Anda pinjamkan, itu tidaklah dosa, karena hak Anda untuk meminta kembali. Ya, Anda tidak berdosa untuk meminta kembali, tetapi dengan persyaratan batalkan perjanjian tersebut dan minta apa yang sebanyak, sebanyak yang Anda pinjamkan, karena memang kelebihannya itu adalah riba dan itu api neraka. Ya, maka kaum muslimin dalam hal ini harus menjelaskan transaksi yang sebenarnya, akad yang sebenarnya. Karena ada orang yang meminjam uang dengan menjanjikan kelebihan. Saya pinjam uang untuk nambah modal, nanti kalau saya untung atau nanti akan saya lebihkan, ada keuntungannya saya lebihkan, dan kelebihan ini adalah riba. Kalau transaksinya atau akadnya adalah akad pinjam meminjam, wabillahi taufik.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar radio ya, dari jawaban Al-Ustaz. Kita beralih ke penelpon yang sudah masuk dari pemirsa Surat TV. Ada Ibu Mila di Padang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila. Iya, silakan Ibu. Sekarang tolong jelas Ibu.
Salam 40 juga sana.
Ya, salam
40. 40 lebih dari 2 tahun. Apa, kita yang menggunakan masker itu bagi yang saya ingin itu. Apa itu biasa? Tidak, tolong.
Kurang jelas yang terdengar hukum salat 40 hari.
Iya, kurang bisa ditangkap, tapi saya coba-coba untuk menyampaikan apa yang saya pahami di pertanyaan. Mungkin menanyakan tentang salat 40 kali di salah satu tempat di dimanapun juga di muka bumi ini. Terkait dengan salat 40 ini memang ada dalilnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang salat 40 kali di masjid Nabi. Ya, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang berkata oleh Imam Tirmizi, dan hadisnya lemah. Ya, hadisnya dimenangkan oleh para ulama hadis. Barang siapa yang salat 40 kali di masjidku, maka dia mendapatkan dua kebebasan, kebebasan dari nifaq dan kebebasan dari api neraka. Yaitu untuk orang yang salat di masjid Nabi selama 40 kali. Ya, ini hadis ada dalam Sunan Tirmidzi, tetapi dilemahkan oleh ulama. Ada hadis yang dikuatkan oleh ulama, yaitu orang yang sholat 40 hari masjidnya manapun juga, di Priaman, di Bukit Tinggi, di Padang, di Solo, di Pekanbaru, dimanapun di muka bumi, dan sholatnya di masjid,
dan jumlah harinya 40 hari. barang siapa yang sholat 40 hari dan tidak luput darinya takbiratul ihram. Ya, berarti 40 hari lebih dari 1 bulan. Tidak luput darinya takbiratul ihram, berarti dia menjaga awal waktu sholat dan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis lafaz yang lain, barang siapa yang sholat 40 hari dan tidak luput satu takbiratul ihram imam pun. Berarti dia di awal sholatnya, di awal waktu berjamaah di saat pertama dan seterusnya selama 40 hari, maka dia diberikan dua kebebasan seperti yang tadi, kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Ini menunjukkan selama 40 hari terjaga ibadah sholatnya lima waktu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di awal waktu dan tidak luput darinya takbiratul ihram imam. Dan ini masjidnya dimanapun juga, di Pariaman, di Pasaman, di Bukit Tinggi, di Padang, di Solo, dimanapun juga, di Pekanbaru, di Jawa, di Mekah, di Madinah, dimanapun di negeri kaum muslimin, di masjid manapun, bila mana dia menjaga 40 hari itu. Dan ini hadis yang dikuatkan oleh para ulama. Adapun menetapkan masjid-masjid tertentu selain dari masjid Nabi tadi yang ada hadisnya walaupun dilemahkan para ulama, itu kita tidak mengetahui ada dalilnya. Ya, menyebutkan kelebihan salah satu masjid selain dari tiga masjid itu perlu dalil, dan saya tidak mengetahui ada dalil. Selain dari tiga masjid, Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu tiga masjid yang memang ada dalil yang sahih dalam Bukhari Muslim tentang keutamaan tiga masjid tersebut. Yaitu untuk salat satu kali salat di Masjid Haram di Mekah, pahalanya 100,000 kali salat di masjid lain. Untuk satu kali salat di Masjid Nabawi di Madinah, itu 1,000 kali salat di masjid lain. Dan untuk satu kali salat di Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu 500 kali salat di masjid lain. Tetapi kita tidak menemukan ada keutamaan-keutamaan yang seperti ini di masjid lain. Ada satu hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di Masjid Quba. Tetapi ini untuk orang yang sudah di Madinah, bukan orang yang datang dari Padang, dari Bukit Tinggi untuk sengaja ke Madinah menuju Masjid Quba. Tetapi orang yang sudah berada di Madinah dan penduduk Madinah terutama, diberikan keutamaan oleh Nabi SAW untuk sholat sunat di sana. Keutamaannya seperti umrah. Man tawadda'a fi baitihi summa ata Masjid Quba. Hadis sahal hadis salah seorang sahabat, dan dia sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umrah. Dan Nabi SAW kata Ibnu Abdullah bin Umar, hadis dalam Sahih Bukhari, setiap minggu datang ke Masjid Quba untuk sholat, raqiban aw masyian. Terkadang dia berkendaraan, kadang-kadang jalan kaki. Ini menunjukkan keutamaan Masjid Quba. Selain dari masjid-masjid yang tadi kita sebutkan, kita tidak menemukan ada dalil menjelaskan keutamaan masjid-masjid yang lain. Semuanya masjid punya keutamaan. Dan dia tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Manapun masjidnya, di Bukit Tinggi, di Pariaman, dimanapun, semuanya adalah rumah Allah. Dan barang siapa yang mengurusinya, membangunnya, akan mendapatkan keutamaan yang besar. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Dalam riwayat lain, walau kama fil qata, walau seukuran seperti sarang burung mengeram telurnya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada keutamaan-keutamaan amal tertentu, jumlah tertentu dalam sholat, jumlah hari tertentu, menetapkan salah satu tempat di muka bumi ini, baik itu masjid atau yang lainnya, maka kita tidak menemukan ada dalilnya, dan juga tidak ada penjelasan para ulama tentang hal itu, yang sebatas pengetahuan kita dimanapun juga, di Pariaman, di Pasaman, dimanapun juga. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Pertanyaan yang terakhir orang tadi yang bisa kami bacakan dari pesan singkat yang datang dari pemirsa RJTV dari Purwakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, saya menjual tanah yang seharga 1 miliar. Kemudian zakatnya yang 25%, bolehkah saya sebagian diberikan kepada saudara untuk biaya umroh?
kemudian sebagiannya disalurkan untuk wakaf dan untuk anak yatim piatu. Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya, terima kasih untuk
akhi yang pemirsa RJTV di Purwakarta mengabarkan dia telah menjual tanah dengan nilai 1M 20% dizakatkan. Perlu kita cari tahu tentang status penjualan ini. Apakah status penjualan ini adalah usaha tanah, ya tanah yang merupakan beli tanah jual tanah beli tanah jual tanah, maka ini adalah usaha dan ini memang harus dizakatkan zakat mal. Tetapi kalau penjualan tanah ini adalah karena kebutuhan dan terlilit hutang misalnya, maka Allah Ta'ala alam, bukan karena untuk mengembangkan, untuk pengembangan dia hanya sekadar kebetulan kemudian di misalnya ingin pindah kemudian dijual dengan nilai seperti itu, maka Allah Ta'ala alam, kalaupun ada yang saya ketahui saat ini dan bisa saja ada keliru dan salah, tidak ada zakatnya. Tapi tentu dalam jumlah seperti itu tentu kita diperintahkan, sangat dianjurkan untuk disedekahkan. Disedekahkan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian bila mana itu bermakna atau bernilai sedekah yang sunnah, maka boleh saja kita melakukan apa yang tadi ditanyakan, seperti memberikan kepada sebagian saudara untuk umrah atau untuk diwakafkan untuk panti asuhan atau anak yatim dan seterusnya, karena ini babnya atau pintu-pintunya banyak. Pintu-pintu kebaikan dengan harta ini banyak sekali. Tetapi kalau seandainya itu memang sebagai zakat, satunya zakat, dia sudah ditentukan orangnya. Ya, adalah orang fuqara, masakin dan seterusnya. Bila mana saudara kita itu betul-betul dalam status miskin atau fakir, maka dia berhak mendapatkan zakat mal tersebut karena kefakiran dan kemiskinannya. Tetapi kalau untuk memberangkatkan yang umrah, bukan berarti dia miskin. Ya, dia kebutuhan yang miskin itu bukan untuk kebutuhan pergi umrah, karena dia tidak wajib untuk umrah, tidak wajib untuk haji. Nah, tapi untuk mencukupi atau memberikan apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Ini fungsi dari zakat mal. Ya, fungsi dari zakat mal. Makanya kalau seandainya dalam status tanah itu adalah bukan untuk pengembangan, untuk usaha, investasi, beli tanah kemudian dijual, beli tanah jual, ini adalah usaha, maka dia wajib ditunaikan zakatnya, tetapi ada haulnya dalam satu tahun, ya, sampai nisab dan haul, maka dikeluarkan seperti yang tadi disampaikan. Dan ini yang saya pahami dari pertanyaan, kalau seandainya bukan dalam bentuk seperti tadi, dia hanya kasus itu saja, artinya dia menjual tanah tersebut karena mungkin ingin pindah atau yang lainnya dengan nilai yang seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan dalam bentuk sedekah sunnah. Itu yang saya pahami, wallahu ta'ala alam.
Ya, kemudian dapat dipahami untuk Anda Halon yang berada di Purwakarta, pemirsa RJTV yang bertanya melalui pesan singkat. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan di kesempatan pagi hari yang berbagai ini dalam kajian bersama Ustaz Dr. Asfir Rahman Al-Zahid Allah Ta'ala. Ya, barangkali ada ikhtitam Ustaz dalam kajian kita. Silakan.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembahasan yang telah kita selesaikan tadi adalah berita yang gaib tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, tentang orang-orang yang pertama masuk surga dan yang pertama dimasukkan ke neraka. Maka kita sebagai seorang yang menginginkan kebaikan untuk diri kita, menginginkan keberhasilan, kesuksesan yang hakiki di dunia dan akhirat, kita tertuntut dan wajib untuk berusaha penuh menjadi orang-orang yang bisa masuk ke surga Allah SWT pertama-tama. Baik dengan cara menjadi orang yang beriring-iringan dengan Nabi untuk masuk surga, dengan cara yang telah kita uraikan tadi, yaitu berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi ketika hidup di dunia, berpegang teguh dengan sunnahnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, kemudian mengimani apa yang ia beritakan, benar-benar patuh terhadap segala yang dia perintahkan. Ini mungkin salah satu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang bersama Nabi di akhirat nanti, bertemu dengan Nabi di telaganya,
dan meminum dari air telaga Nabi, dan bersama beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.